Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton shtyn përpara integrimin e Ballkanit. Analistët politik thonë se në bisedimet Prishtinë-Beograd fuqin kryesore ka Bashkimi Evropian. Uragani Sandy afrohet SBA-s, ndërpritën shërbime të ndryshme transporti. New York Times mbështet zgjedhjen e Barack Obamas për president. Për këto dhe materiale tjera më holsisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok informativ. Valona Tela sjell holsi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton niset sot për në Ballkan, nga ku do t'i kërkoj Serbisë dhe Kosovës që t'i te i kalojnë dallimet e hidhura dhe të integrohen plotësisht në Bashkimin Evropian dhe në NATO, shkruan AFP. Clinton do të shoqërohet nga shefja diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, për të qëndruar sonte në Sarajevë, nesër në Beograd dhe të mërkurën në Prishtinë. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili ka dashur të mbetet anonim, ka potencuar se rruga për antarësim në Bashkimin Evropian është e gjatë dhe se duhet kaluar via përfundimtare. Ky mesazh, shkruan AFP, u drejtohet armiqëve të hidhur, Serbisë dhe Kosovës. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se nuk pret kushte dhe ultimatume të reja nga diplomatet perëndimore. Qindra mijëra njerëz janë duke u evakuar derisa bregu lindor i Shteteve të Bashkuara po përgatitet për uraganin Sandy. Uragani i kategorisë 1 pritet të godasë bregun të hënën në mbrëmje ose të martën herët, ndërsa rreziku më i madh i kanoset New Jersey. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje amerikanëve në zonat e prekura që ta marrin seriozisht stuhin.
Obviously all of us across the country are concerned.
Natyrisht, në të gjithë vendin jemi të shqetësuar rreth ndikimit të mundshëm të uraganit Sandy. Kjo është një stuhi e madhe dhe serioze dhe mesazhi im i parë për të gjithë njerëzit në Bregdetin Lindor në Atlantikun e Mesëm është që ta marrin stuhin me seriozitet, ka thënë presidenti Obama. Aktivistët sirian kanë bërë të ditur se aeroplanët luftarak kanë bombarduar sot Damaskun në ditën e fundit të armpushimit. Armpushimi në fakt është dashur të zgjasë gjatë 4 ditëve të festës së Kurban Bajramit, por palët nuk e kanë respektuar dhe kanë vazhduar luftimet. Armpushimi ishte propozuar nga i dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirin, Lagdar Brahimi. Ushtria izraelite ka bërë të ditur se aeroplanët e saj kanë goditur një lokacion të pa identifikuar militantësh në rripin e Gazës në përgjigje të sulmeve nga ky territor. Militantët e Gazës kanë lëshuar 11 raketa dhe mortaja në drejtim të Izraelit mëngjesin e sotëm. Nuk është raportuar për viktima nga asnjëra palë. Në Ukrainë janë duke u numëruar votat për zgjedhjet parlamentare të së dielës. Partia presidentit Viktor Yanukovych ka deklaruar fitoren, pasi exit pollet kanë treguar se partia e rajoneve ka fituar rreth 28% të votave. Sipas exit polleve, partia e liderës së burgosur të opozitës, Julia Timoshenko, duket se ka fituar 25% për t'u pasuar nga partia e kampionit botror të boksit Vitali Klitschko me rreth 15% të votave. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët politik në Kosovë dhe në Serbi thonë se në procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, fuqin kryesore aktualisht e ka Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut të ardhshëm politik. Një kronik mbi këtë temë ka përgatitur Edona Peci.
Pavarësisht kundërshtimit të autoriteteve kosovare për të biseduar për çështjet e brendshme, drejtori ekzekutiv i Institutit për Demokraci dhe Zhvillim, Leon Malazogu, i tha Radios Evropa e Lirë se pafuqia e Kosovës karshi kërkesave të BE-s mund ta detyrojë atë të pranojë çfarëdo opsioni për zgjidhjen e çështjes së veriut.
Prishtina nuk ka fuqi që të imponojë situatën në teren në veri, Prishtina nuk e kontrolon verion dhe e vetmja mënyrë që Prishtina ta rifitojë verion në çfarëdo masë që atë rifiton është duke u mbështetur në BE.
Por kryetaria e komitetit së Helsinkit në Serbi, Sonja Biserko, tha se përderisa nuk obligohet ta njohë pavarësinë e Kosovës, qeveria serbe do të përdorë të gjitha mjetet e mundshme për t'i zvaritur gjërat, sidomos kur bëhet fjalë për problemin e veriut të Kosovës.
As long as they are not pushed to really accept reality in Kosovo, they will use
Derisa ata nuk detyrohen ta njohin realitetin në Kosovë, ata do të përdorin kushtetutën dhe preambulën e saj që flet për integritetin e Serbisë si arsyetim se nuk mund ta bëjnë këtë apo atë për shkak të opinionit publik. Por ky është vetëm një manipulim, sepse çështja e veriut të Kosovës do të zgjidhej shumë lehtë në rast se Serbia vendos ta njehë realitetin e ri. Kjo do të varet edhe se sa Rusia do ta mbështesë rezolutën 1244 në Këshillin e Sigurimit, i tha ajo Radios Evropa e Lirë. Biserko shprehi bindjen se në mungesë të një platforme të detajizuar, Beogradi do të përpiqet të rikthejë në tavolinën e diskutimeve disa marrëveshje të arritura gjatë dialogut teknik me Prishtinën.
Apparently what they will try that during implementation of the agreements.
Më sa duket ata do të përpiqen që gjatë zbatimit të marrëveshjeve që janë arritur gjatë mandatit të ish qeverisë, të rinegociojnë disa pjesë të atyre marrëveshjeve. Për momentin, kjo është strategjia vetme që kanë, tha ajo. Që nga marsi vitit të kaluar, Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar një dialog për çështje teknike që rezultoi me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të takimeve ndërmjet palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Punëtorët social në Kosovë thonë se mira familje që ka nevojë për ndihmë sociale nuk marrin asgjë nga shteti. Aktualisht vlerësohet se në Kosovë ndihma sociale marrin 35.000 familje me më se 180.000 anëtar. Por siç raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi, duket se nevojat janë shumë të mëdha.
Feride Hyseni, sekretare në kryqin e kush të Kosovës, thotë se numri familjeve të cilat ka nevojë për ndihmë është shumë më i madh se 35.000 familje të cilat marrin asistencë sociale.
Si kryqi kuq e kemi bë një kriter dhe përmes degve tona që shtrihemi në 26 komuna, i kemi të evidentura afër 18.000 familje që janë, do me thonë, në mëstem në varfrit skajshme, po që edhe nuk kanë tyra familjare, ka shumë gra krye familjare, ka pleqpa për kujdesje, dhe për këtë qëllim që ne t'ju dalim ndihëm sa ma shumë, ton vitin e kem qëtë me mision për me u organizu, me grumbullu ndihma të mira me shpërnda njerëzve.
Muaj i tetor në Kosovë është muaj i solidaritetit. Hyseni tregon se gjatë këti muaj janë ndihmuar shumë familje të cilat jetojnë në kushtet të vështira ekonomike dhe sociale. Këto familje, si shtot Hyseni, janë të varura nga këto ndihma dhe nuk kanë të ardhura tjera.
Do i kësha apelu të qytetarët se ne vazhdojmë me bamirësi dhe nuk përfundon me tetor, po na vinë edhe muajt e dimrit, e ju kujtohet edhe dimri fundit sa jo është për ka qenë, dhe familjet që nuk kanë kushtet mjaftushme të jetës, gjatë dimrit edhe ju përkeqësohet edhe ma tepër.
Në rezultatet e regjistrimit të popullsisë të Kosovës, ku tregon edhe shifrat e papunësis, thua se prej mbi 500.000 banorëve që janë të aftë për pun, 24.9% janë të papun. Kosova ka 227.000 banorë të papun, për dirisa të punësuar konsiderohen 280.000 banorë. Kjo papunësi ka krijuar gjendje të vështirë ekonomike dhe sociale për gjysmën e popullsisë së Kosovës. Sipas sociologëve, kjo gjendje krijon pakënaqësi sociale, të cilat mund të shprehen në mënyrë të ndryshme në shoqëri. Sociologu Fadin Maloku thotë se varfëria mbetet një ndër shqetësimet kryesore të qytetarëve, që si thot ai, kjo gjendje e rënë sociale mund të kërcënon edhe stabilitetin e vendit. Ai thotë se për këtë duhet të merren masa urgjente nga institucionet e Kosovës.
Gjithmonë kam menduar se problemet sociale janë, apo në faktin kanë me qenë një nëzit shumë pozitiv në ndryshimin pozitiv të statuseve sociale të njerëzve dhe qytetarëve në përgjithësinë Kosovë. Mirë po vrej që kjo akoma nuk ndodhi edhe akoma nuk është një vedisim ngritur i qytetarëve për të ndryshuar edhe për të kërkuar ndryshimin e gjendjeve dhe statuseve tyre sociale të cilat një kohë të gjatë janë nën kërcënim shumë serioz prej faktorëve të ndryshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga faqet e shtypit, ndërkombëtar kemi për zgjedhur një editorial të New York Timesit përmes të cilit mbështetet rizgjedhja Barack Obamas për president të Shteteve të Bashkuara. Presidenti Obama ka treguar një angazhim të fort në përdorimin e qeverisë për ta shpejtuar rritjen. Ai ka formuar politika të ndjeshme buxhetore që nuk janë të dedikuara për mbrojtjen e të fuqishmëve dhe ka punuar për të shpëtuar rrjetin e sigurisë sociale për të mbrojtur të pafuqishmit, thuhet ndër të tjera në editorial. Në vazhdim ndjekim tekstet e tjera të artikullit. E përditshmja prestigjioze amerikane New York Times është përcaktuar përmes një editoriali të saj për rizgjedhjen e presidentit aktual Barack Obama në krye të Shteteve të Bashkuara. Gazeta ka numëruar një sër fushash në të cilat sipas saj u shënuar përmirësim që nga zgjedhja Obamas në vitin 2008. Ekonomia ka shënuar rimëkëmbje të gadalë që nga viti 2008 dhe vendi mund të pësojë një recesion tjetër, por se zbatohen politika të gabuara, thekson New York Times. Shtetet e Bashkuara janë përfshirë në rajone të paqëndrueshme që lehtë mund të shpërthejnë në katastrofë të plotë. Një sulm ideologjik nga djatha ka filluar të dëmtojë ligjin etik të reformave shëndetësore të miratuar në vitin 2010. Këto forca po shkatrojnë qasjen e grave në kujdesin shëndetësor dhe të drejtën për të kontrolluar jetën e tyre. Gati 50 vjet pas kalimit të aktit të drejtave civile, të drejtat e të gjithë amerikanëve janë zbehur nga vendosmëria e krahut të djathtë për të mohuar përfitimet e martesës për një grup të përzgjedhur tonin. Çuditërisht, edhe e drejta për të votuar është duke u sfiduar. Ky është konteksti i zgjedhjeve të 6 nëntorit dhe si yzym që është, zgjedhja është e qartë, shkruan New York Times. Presidenti Obama ka treguar një angazhim të fortë në përdorimin e qeverisë për ta shpejtuar rritjen. Ai ka formuar politika të ndjeshme buxhetore që nuk janë të dedikuara për mbrojtjen e të fuqishmëve dhe ka punuar për të shpëtuar rrjetin e sigurisë sociale për të mbrojtur të pafuqishmit. Zoti Obama ka rritje mbreslënëse, me gjithë murin e paepur të refuzimit të ngritur nga republikanët e Kongresit, që janë aq të dhënë për ta ndalur atë, saqë rrezikonin ta shtynin kombin në depresion, shkruan në editorialin e sotëm New York Times. Mitt Romney, ish guvernatori Massachusettsit, shkruan gazeta, deri më tash ka përçafuar një koncept mashtrues, duke thënë atë që ai mendon se audienca dëshiron ta dëgjojë. Por ai e ka lidhur veten me forcat ultrakonservative që e kontrollojnë Partinë Republikane dhe ka përçafuar politikat e tyre, duke përfshirë shkurtime të pakujdesshme buxhetore dhe ide të diskredituara 30 vjeçare. Votuesit ende mund të jenë të hutuar në lidhje me identitetin e vërtet të zotit Romney, por ata e dinë se një administratë e Romney do të reflektojë agjendën e Partisë Republikane, shkrua New York Times, duke potencuar se zgjedhja Paul Ryanit si kandidat për nën president e dëshmon këtë. Gazeta thekson se e ka kritikuar zgjedhjen individuale të politikave të zotit Obama gjatë 4 vjetëve të fundit, sikurse edhe mosgatishmërinë e tij për t'u hedhur në luftën politike. Por siç thekson New York Times, ai e ka shkundur hezitimin e debatit të parë dhe i afrohet zgjedhjeve në mënyrë të qartë dhe i gatshëm për betejë dy partijake që do të pasojnë fitoren e tij. Zgjedhja e zotit Romney do të eliminojë çdo shpresë për reduktimin e deficitit që përfshin rritjen e të ardhurave, shkruan New York Times. Në atmosferën helmuese të kësaj fushate është e lehtë që të shihen arritjet e rëndësishme të zotit Obama, duke përfshirë stimulimin ekonomik, ruajtjen e industrisë së automjeteve dhe duke bërë dy emrime shumë të mira në gjykatën supreme, shkruan e përditshme amerikane New York Times. Duke numëruar fushat si kujdesin shëndetësor, ekonominë, politikën e jashtme, gjykatën supreme, të drejta civile dhe të arritura gjatë administratës Obama, New York Times shkruan se për këto dhe arsye të tjera, ne e mbështesim presidentin Barack Obama për një mandat të dytë dhe shprehim shpresën se fitorja e tij do të shoqërohet me vullnetin e Kongresit për të punuar për politikat që ju duhen amerikanëve. Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton shtyn përpara integrimin e Ballkanit. Analistët politik thonë se në bisedimet Prishtinë-Beograd fuqinë kryesore aktualisht e ka Bashkimi Evropian. Uragani Sandy afrohet Shteteve të Bashkuara, ndërpritën shërbime të ndryshme të transportit. New York Times mbështet rizgjedhjen e Barack Obamas për president. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Me informacionet më të reja mund të njiheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Aty mund të bëheni pjesë edhe e forumeve në lidhje me temat që zgjojnë interesin tuaj. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.